Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր նոյեմբերի 3-ն է, օրը 3-շաբթի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Այս գիշեր Ռուսաստանի Տուլայի տարածաշրջանում վթարվել է Մոսկվայից Երևան եկող ավտոբուսը, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովներում շարունակվում են բյուջետային քննարկումները։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության առընթեր քաղավիացիայի վարչության նախկին պետը հույս ունի, որ առաջիկայում Ստեփանակերտի օդանավակայանից թռիչքներ կլինեն։ Այդուհանդերձ նրա այդ հարցը քաղաքական է։ Ամերիկյան արբանյակները ռուսաստանյան ինքնաթիռի վթարի պահին պայթյուն են արձանագրել։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած գիշեր Ռուսաստանի Տուլայի տարածաշրջանում վթարի է ենթարկվել Մոսկվայից Երևան եկող ավտոբուսը, որում եղել է 63 մարդ։ Ժամը 12:30-ի դրությամբ պարզվել է, որ վթարի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 8-ի ընդհանուր առմամբ, տուժել է 43 հայաստանի քաղաքացի, որոնցից 34-ը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով հոսպիտալացվել է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վթարի կապակցությամբ այսօր ցավակցական ուղերձ է հղել և մի շարք հանձնարարականներ տվել պետակ կամ մարմիններին։ Այս գիշեր մեծ կորուստ կրեց մեր ողջ ժողովուրդը, մեզնից յուրաքանչյուրը, ասվում է նախագահի ուղերձում, մանրամասները լուրերից անմիջապես հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայություն առաջնագծում իրադրության վերաբերյալ հաղորդում է, որ նոյեմբերի 2-ին և լույս 3-ի գիշերը նկատվել է հակառակորդի կողմից ռադաթարի ռեժիմի խախտումների աճ։ Թուրքիայում ընտրություններից անմիջապես հետո ձերբակալվել են իշխանություններին քննադատող երկու խմբագիրներ, ովքեր իրենց օրաթերթերում պնդում էին, որ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի գործելակերպը հետզհետ է ավելի ավտորիտար է դառնում։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցն Ադրբեջանում անցած կիրակի տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները հակաժողովրդավարական է անվանել։ Այս մասին Թվիտերյան իր էջում գրել է Շուլցը, հավելելով նաև, որ ընտրությունները չեն համապատասխանել վստահելի չափորոշիչներին։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատա ասիսին իսլամական պետությունը հավեքչական խմբավորման հայտարարությունը ռուսական ուղևորատար ինքնաթիռը կործանելու վերաբերյալ քարոշչություն է անվանել։ BBC-ի հետ զրույցում Եգիպտոսի նախագահը նշել է, որ դեռ վաղ է եզրակացություններ անել ինքնաթիռի կործանման պատճառների վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին բարձր է գնահատել Ղազախստանի հակազդեցությունը մահմեդական ծայրահեղականների նկատմամբ, զգուշացնելով սակայն, որ ահաբեկչության սպառնալիքը չի կարող ժողովրդավարության և այլակարծության ճնշման արդարացում լինել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես արդեն հաղորդվեց, այս գիշեր Ռուսաստանի Տուլայի տարածաշրջանում վթարի է ենթարկվել Մոսկվա-Երևան ուղերձն իրականացնող ավտոբուսը։ Պատահարի հետևանքով զոհվել է 9, վիրավորվել մի քանի տասնյակ մարդ, բոլորն էլ հայաստանի քաղաքացիներ։ Ավտոբուսում երեխաներ չեն եղել։ Քիչ առաջ զոհվածների հարազատներին ցավակցել է հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Վթարի մանրամասները Ազա Բաբայանի հաղորդման մեջ։
Այս պահի տվյալներով վթարի զոհ են դարձել 9 մարդ, 35 մարդ վիրավոր է, նրանցից 7-ը առնվազն ծանր վիճակում են և գտնվում են Տուլայի մարզի տարբեր հիվանդանոցներում։ Մոսկվայի Երևան երթուղիով ավտոբուսը վթարի է ենթարկվել այս գիշեր Մոսկվայի ժամանակով 2:10-ին Տուլայի մարզում Ուզլովսկի քաղաքի մոտակայքում։ Արդեն կա ուղևորների ցուցակը, մեծ մասը զոհերի և վիրավորների հայաստանի քաղաքացիներ են, նախնական տվյալներով երեխաներ նրանց մեջ չկան։ Տարբեր աղբյուրներ տարբեր տվյալներ են տալիս։ Ավտոբուսում եղել է 59-ից 63 մարդ, 35 մարդ, ինչպես արդեն ասացի, հիվանդանոցներում են։ Ռուսաստանի ոստիկանությունը երկու հիմնական վարկած են քննարկում՝ ավտոբուսի անսարքությունը և վարորդի ղեկին քնելու հանգամանքը։ Իդեպ, վթարի պահին ղեկին նստած վարորդը և նրան փոխարինող վարորդը չեն տուժել, նրանք Տուլայի ոստիկանությունում են։ Տուլայի ոստիկանության մամուլախոսնակ Անդրեյ Յարցևն ասում է, որ նրանց դեմ հարուցվել է քրեական գործ և այս պահին նրանք հարցակնվում են։ Մաքսիմալ պատիժը նման հանցագործության համար ռուսաստանյան օրենքների համաձայն 7 տարի ազատազրկումն է։ Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը մեր ռադիոկայանին ասաց, որ բոլոր տոնական միջոցառումները, որ նախատեսված են վաղը այստեղ Մոսկվայում նոյեմբերի 4-ին, չեղյալ են հայտարարվել այս գիշեր տեղի ունեցած ողբերգության պատճառով։
Առավոտից զբաղված ենք այդ խնդրով, դա մեծ դժբախտություն է, ես ցավակցում եմ զոհվածների հարազատների, հարազատներին։
Պարոն Աբրահամյան, կարելի է ասել, որ այդ մարդիկ, ովքեր ավտոբուսում են եւ ովքեր հիվանդանոցում չեն, նրանք անօթևան չեն մնացել եւ այս պահին հյուրանոցներում են տեղավորված։
Այո, գիտեք, իրոք այդպես է, մեր ես խոսացել եմ մի քանի անգամ մեր մասնաճյուղի Տուլայի հայրենության նախագահի հետ, տրամադրված է հյուրանոց, բոլորի համար, ովքեր ցանկություն ունեն մնալու, մնում են այնտեղ, ովքեր ուզում են հետ վերադառնալ Մոսկվա, բավականաչափ մեքենաներ, տրանսպորտը ապահովում են։
Մեր ռադիոկանին ասել է Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը, և այս պահին Տուլայում են գտնվում նաև Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության ներկայացուցիչները, ինչպես մեր ռադիոկանին ասաց դեսպանության մամլոխոսնակ Լևոն Թորգոմյանը, այս պահին դրանք հիվանդանոցում են, կկարողանանք նրանց հետ կապ հաստատել մեր առաջկա ծրագրերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության առընթեր քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Դմիտրի Ադբաշյանը հույս ունի, որ առաջիկայում Ստեփանակերտի օդանավակայանից թռիչքներ կլինեն։ Այդուհանդերձ, ըստ նրա, օդանավակայանի շահագործման հարցը քաղաքական է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ադբաշյանը հավաստիացրել է, թե Ստեփանակերտի օդանավակայանը լիովին պատրաստ է քաղաքացիական անձանց փոխադրմանը։ Նաիրա Բուլհադարյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը շարունակում է վստահեցնել, թե Ստեփանակերտի նորոգված օդանավակայանը մոտ ապագայում շահագործման կհանձնվի, թեև 6 տարի է այն այդպես էլ իր նպատակին չի ծառայում։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանն Ազատությանի զրույցում նշեց, թե օդանավակայանը տեխնիկական որևէ խնդիր չունի, գործարկումը քաղաքական պատճառ ունի։
Արցախի հանրապետության վարչապետը մի քանի անգամ տարբեր առիթներով ասուլիսների հարցազրույցների ժամանակ արտահայտվել է, նշել է, որ օդանավակայանի շահագործման, վերջնական շահագործման ուղղությամբ ջանքեր կատարվում են, աշխատանքներ կան, տեխնիկական խնդիրներ բնականաբար չկան, արդեն վաղուց պատրաստ է, սակայն կան որոշ դժվարություններ, որոնք պետք է կարգավորվեն, խոչընդոտներ, քաղաքական խոչընդոտներ, որոնք պետք է կարգավորվեն, և հույս ունենք, որ ոչ հեռու ապագայում արդեն կարողանալու ենք օգտվել օդանավակայանի ծառայություններից։ Ենթադրաբար քաղաքականը պայմանավորված է հիմնականում Ադրբեջանի գործով։
Լեռնային Ղարաբաղի քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Դմիտրի Ադբաշյանը ևս այսօր պնդեց, որ օդանավակայանի գործարկումը ձգձգվում է քաղաքական պատճառով։ Ազատության հարցինի պատասխանն ասաց, թե առանց քաղաքական պայմանավորվածության հնարավոր չէ Ստեփանակերտի օդանավականից թռիչքներ իրականացնել։ Ավելի վաղ Ադրբեջանը զգացրել էր, Ստեփանակերտի օդանավականից թռիչքների դեպքում հարվածներ կհասցնի իր օթային տարածքը խախտելու համար։
Դե ես օպտիմիստ եմ, ես գիտեմ, որ թռիչքներ անպայման կլինեն, բայց ված թե ուշ չեմ կարող ասեմ, դա արդեն քաղաքական հարց է, քաղաքական գործիչները ինձ այն սլավերի եք ասեն, մենք լրիվ պատրաստ ենք։
Մոտ 2 տարի առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը պնդել էր, թե եթե օդանավականի գործարկման վերաբերյալ վերջնական որոշում ընդունվի, Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության ուժերը կապահովեն քաղաքացիական ինքնաթիռի պլանավորված ամբողջ գործունեությունը եւ թռիչքները։ Առայժմ պաշտոնապես չի հայտարարվել, թե ինչու այդ որոշումը չի ընդունվում։
Այժմ Ստեփանակերտի օդանավակայանից անցում կատարենք Ստեփանավանի օդանավակայանին։ Արդեն հաղորդել ենք, որ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի խոսքով Ստեփանավանի օդանավակայանում հերթապահություն են իրականացնելու ռուսական Մի-24 և Կ-32 ծանր ուղղաթիռներ։ Հնարավոր է, որ փրկարարական առաքելությունից բացի այս օդանավակայանին նաև այլ, այդ թվում ռազմական գործառույթներ վերապահվեն։ Այսօր պատասխանելով Ազատության այս հարցին, նախարար Երիցյանը որոշ լրացուցիչ պարզաբանումներ է ներկայացրել։ Սարգիս Արությունյանն է պատմում։
Ռուսական ծանր ուղղաթիռները, որոնք պետք է հերթապահություն իրականացնեն Ստեփանավանի օդանավակայանում, օգտագործվելու են ոչ միայն փրկարարական աշխատանքների համար։ Այսօր Ազատության հարցինի պատասխան ասաց տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, բազմանշանակ հավելելով, որ ռազմական հարցերի մասին տեսախցիկի առջև չի ցանկանում խոսել։
Ստեփանավանի օդանավականի հետ կապված դուք ասեցիք ծանր ուղղաթիռներ երեք ազգային ժողովի։
Այո,
դա նաև Մի-24 և Կ-32, բայց Մի-24 ինք ինքը հարվածային ուղղաթիռ է կարծես թե ռազմական դա ռազմական։
Չէ, այնտեղ կա որ ինքը ծանր բերեր է բարձացնում, այնտեղ մենք ունենք եւ մենք իրար հետ աշխատում ենք։
Աշխատ, իսկ ինչ նպատակ է օթանավականը։ Միայն այնի գծով, այսինքն արտակ։
Բերայինի գծով, բայց հետագայում եթե հնարավոր որ հնարավոր լինի այլ ուղղություններով օգտագործել մենք
նաեւ։ Այդ նաեւ ռազմականի
նկատմամբ։ Ոչ, ոչ, յուղատնտեսական։
Յուղատնտեսական։ Շնորհակալ։ Ախնջեմ, քնցեմ բանդախը։
Ռազմականը առանձնացրա։
Ստեփանավանի օթանավակայանը կառավարությունը 2013-ի օգոստոսին հանձնեց Երիցյանի գլխավորած նախարարությանը հիմնավորմամբ, թե օթանավակայանի գործարկման շնորհիվ փրկարարական աշխատանքները կիրականացվեն ավելի արդյունավետ։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ օթանավակայանի վերանորոգումից հետո այնտեղ հերթապահությունն իրականացնելու ռուսական ծանր ուղղաթիռներ ներառյալ Մի-24-ներ։
2016 թվականին մենք այդ վերանորոգման աշխատանքներ արդեն ավարտենք։ Ես պայմանավորվել եմ նաև իմ ռուս գործընկերների հետ, որ այստեղ մեզ պետք են ծանր այսպես ուղղաթիռներ։ Դա խոսքը գրում է մի 24-ի, կա 32-ի մասին։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ այստեղ հերթապահություն են անելու այդ ուղղաթիռները եւ այստեղ կլինի ծառայությունը։
Չնայած երեք Երիցյանը հավելեց, որ աշխատանքներ են տարվում օթանավակայանում թեթև ուղղաթիռների ու օթանավերի հերթապահության ուղղությամբ եւ Ռուսաստանից բացի համագործակցության ծրագրեր են մշակվում Շվեյցարիայի ու Ֆրանսիայի հետ, սակայն ուշադրություն գրավեց Մի-24 ուղղաթիռների մասին տեղեկությունը, որովհետեւ այն աշխարհում ամենատարածված հարվածային ուղղաթիռներից է եւ լայնորեն կիրառվում է աշխարհի մի շարք երկրների բանակներում։ 2014-ի հունվարին Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության հարավային ռազմական օկրուգի լրատվական ծառայությունը տարածեց մի հաղորդագրություն, ըստ որի Երևանի օթանավակայանում ստեղծվել է ռուսական օթուժի նոր էսկադրիլիա, մանրամասնելով, որ եթե Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմականի օթուժը նախկինում բաղկացած էր միայն Մի-29 կործանիչներից, ապա այժմ նոր էսկադրիլիայի ստեղծումից հետո ռազմականը կունենա նաև Մի-24, Մի-8 ուղղաթիռներ, որոնք կօգտագործվեն խնդիրների լայն շրջանակի լուծման համար։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ անդրադառնանք Եգիպտոսում վթարված ռուսաստանյան ինքնաթիռին առնչվող զարգացումներին։ Ըստ CNN-ի վթարի պատճառներն ուսումնասիրող խմբին մոտ կանգնած աղբյուրը հաղորդել է, որ ինքնաթիռի վթարի պահին ամերիկյան արբանյակը ջերմային բռնկում է արձանագրել։ Մասնագետների դիտարկմամբ առայժմ շատ վաղ է վթարի պատճառների մասին խոսելը։ Մինչ այս պահն ուժի մեջ են երկու վարկածներ՝ տեխնիկական անսարքությունն ու արտաքին միջամտությունը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ամերիկացի փորձագետների պնդմամբ Եգիպտոսի օթային տարածքում կործանված ռուսական օթանավը պայթել է մեծ բարձրության վրա։ Փորձագետները հայտնել են NBC News հեռուստակայանին, որ այդ վարկածն ապացուցում է ամերիկյան արբանյակի գրանցած հուշկու պայթյունը։ Սա նշանակում է, որ օթանավը վնասվել է կամ ռումբի, կամ վարելիքի պայթյունից եւ ավերվել շատ մեծ բարձրության վրա։ Միաժամանակ արբանյակային լուսանկարներում ոչինչ չի վկայում հնարավոր հրթիռակոծման մասին, ասել է փորձագետը, հավելելով, որ երկիր երկինք տեսակի հրթիռը թռիչքի ընթացքում սովորաբար հետք է թողնում, եւ այն արբանյակի լուսանկարում անպայման տեսանելի կլիներ։ Այսպիսով կարելի է եզրակացնել, որ իրականությունը չի համապատասխանում Շարմ էլ-Շեյխ Սանկտ Պետերբուրգ չվերթը կատարող օթանավը վայր գցելու մասին պնդումը, որը համացանցում տարածել է Իսլամական պետություն Ահաբեկչական կառույցի հետ առնչություն ունեցող մի եգիպտական զինյալ խմբավորում։ Կոգալիմավիա ընկերության Airbus A321 ինքնաթիռը հոկտեմբերի 31-ին կործանվել է Շարմ էլ-Շեյխից օդ բարձրանալուց 23 րոպե անց։ Այդ օթանավով Ռուսաստանը ին վերադառնում արցակուրթը Եգիպտոսում անցկացրած մարտիկ։ Մեծ մասը ռուսաստանցիներ, ուղևորների թվում եղել են նաև Ուկրաինայի եւ Բելարուսի քաղաքացիներ։ Սինայի թերակղզում տեղի ունեցած աղետը ամենածանրն է Ռուսաստանի քաղաքացիական ավիացիայի պատմության ընթացքում։ Զոհվել է 224 մարդ, բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմի անդամները։ Երեք Ռուսաստանում ՍԿՕ օրեր։ Կոգալիմավիայի ներկայացուցիչները բացառում են տեխնիկական անսարքության կամ օթաչուների հնարավոր սխալի գործոնը եւ պնդում, որ աղետի կարող էր հանգեցնել միայն ինչ որ կողմնակի ազդեցություն։
Единственная объяснимой причиной разрушения самолёта в воздухе может быть определённое воздействие, чисто механическое, физическое воздействие на воздушное судно։
Դա տեխնիկական կամ ֆիզիկական գործողություն էր, հայտարարել է ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ալեքսանդր Սմիրնովը, հավաստիացնելով, որ Airbus-ը շատ լավ վիճակում էր։ Այսպես կոչված սև արկղերի տվյալների վերլուծության նախնական արդյունքները վկայում են, որ օթանավը դրսից հարված չի ստացել, իսկ օթաչուները որևէ որևէ արտակարգ հաղորդագրություն դիսպետչերներին չեն փոխանցել, վթարի մասին ազդանշան չեն տվել։ Սև արկղերի տվյալների վերծանումը կատարում են եգիպտացիները, ռուսաստանցիները, ինչպես նաև ֆրանսիացիները, քանի որ Airbus-ը այդ երկիրն է արտադրել, և իռլանդացիները, քանի որ օթանավը գրանցված է Իռլանդիայում։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե չարժե ինչ-ինչ տեսական գուշակություններ անել օթանավի աղետի վարկածների վերաբերյալ, և աղետը պետք չէ կապել Սիրիայում ռուսական օդուժի իրականացրած ռազմական գործողությունների հետ։ Դրանք բացառապես տարբեր խնդիրներ են, պետք չէ կապ որոնել, ասել է Պեսկովը, և ընդգծել, որ այս պահին չկան ահաբեկչության վարկածի մասին վկայող նշաններ։ Ամերիկյան մամուլը իր հերթին հարցրել է Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրեն Ջեյմս Քլափերին, թե արդյոք իսլամական պետությունը կարող էր վայր գցել ռուսական օթանավը։ Դա առանձնապես հավանական չէ, բայց բացառել նույնպես չեմ կարող, ասել է Քլափերը։
Շարունակենք միջազգային թեման։ ԵԱԿ-ի և ԵԽԽՎ-ի դիտորդական խմբերի ներկայացիչներն իրենց գնահատականներն են ներկայացրել Թուրքիայում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ, որոնց արդյունքում, հիշեցնենք, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը միանձնյա կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն է ստացել։ Եվրոպացի դիտորդները մասնավորապես քննադատել են քարոզարշավի ընթացքը ու նաև ընդգծել լրատվամիջոցների նկատմամբ եղած ճնշումները, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդման մեջ։
Միջազգային դիտորդական կազմակերպությունները պնդում են, Թուրքիայում Կիրակի օրը կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն ուղեկցվել են մի շարք լուրջ թերություններով։ Խոսքը նախ եւ առաջ ընդդիմադիր կուսակցությունների համար քարոզարշավի ընթացքում անհավասար պայմաններ ստեղծելու մասին է, երեք երեկոյան Անկարայում կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էին ԵԱՀԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի դիտորդական առաքելությունների ներկայացուցիչները։
Unfortunately, we come to the conclusion that this campaign
ցավոք սրտի մենք հանգեցինք այն եզրակացությանը, որ քարոզարշավն արդար մտնոլորտում չի ընթացել։ Այս քարոզարշավին բնորոշ էր բռնության և վախի բարձր մակարդակը։ Հայտնի է, որ վախը ժողովրդավարության և ազատ ընտրությունների գլխավոր ճշնամին է, հայտարարում էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի դիտորդական առաքելության ղեկավար Անդրեաս Կրոսը։ ՀՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության ղեկավար Իգնասիո Սանչես Ամորի խոսքով էլ տարբեր լրատվական աղբյուրներն ընտրելու արագորեն նվազող հնարավորությունը, ինչպես նաև ազատ խոսքի սահմանափակումներն ընդհանուր առմամբ ազդել են ընտրությունների գործընթացի վրա և շարունակում են լուրջ մտահոգության տեղիք տալ։ Անվտանգության ապահովման ասպարեզում առկա խնդրահարույց մթնոլորտը, մասնավորաբար երկրի հարավարևելքում կուսակցությունների անդամների, քարոզչական շտաբերի, կուսակցական գրասենյակների վրա արձանագրված հարցակումները մասնակիցների համար լուրջ խոչընդոտ էին, բնականոն քարոզարշավ վարելու ճանապարհին, հայտարարում էր Իգնասիո Սանչեսը։ Թուրքական ընտրություններին ուղված քննադատությունը հնչում է նաև Միացյալ Նահանգներից, Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնստը 3:00 հայտարարեց։ Միացյալ Նահանգները լրջորեն մտահոգված են քարոզարշավի ընթացքում կառավարության հասցեին քննադատաբար տրամադրված լրագրողների ահաբեկման, նրանց նկատմամբ կիրառված ճնշումների փաստով։ Պետ դեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Էլիզաբետ Թրյուդոն ևս խոսում էր քարոզարշավի ընթացքում լրատվամիջոցների դեմ կառավարության կողմից սանձազերծված արշավի և դրան հետևած սահմանափակումների մասին։ Մենք վերահաստատում ենք մեր մտահոգությունն առ այն, որ կառավարությանը քննադատող լրագրողները քարոզարշավի ընթացքում դարձան ահաբեկման և ճնշումների թիրախ։ Նման գործողությունների նպատակը կարծես թե քաղաքական ընդդիմության դիրքերի թուլացումն էր։ Մենք կոչ ենք անում թուրքական իշխանություններին գործել թուրքական սահմանադրության մեջ ամրագրված ժողովրդավարական արժեքներին, համապատասխան հայտարարում էր պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ չնայած առկա խնդիրներին, Վաշինգտոնն ակտիվորեն աշխատելու է Թուրքիայի ապագա միակուսակցական կառավարության հետ։ Որպես բարեկամ պետություն և Հյուսիսաֆրանսիան դաշնքի կազմում գործող դաշնակից, մենք հավատարիմ ենք Թուրքիայի հետ քաղաքական, անվտանգության և տնտեսական ընդհանուր օրակարգերի շուրջ սերտ համագործակցություն ծավալելու պարտավորությանը, հայտարարում էր պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Էլիզաբետ Թրյուդոն։
Նաև հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը այն կազմած պաշտոնյաների բնորոշմամբ տեղական և միջազգային միշակ գործոնների ազդեցությամբ բավականաչափ համեստ է լինելու, նախատեսված չեն դոշակների և աշխատավարձերի բարձրացում, հարկային մուտքերի աճ և այլն։ Այդուհանդերձ գերատեսչական կարիքների համար արվելիք ծախսերը գրեթե չեն նվազելու, այսինքն մեր պաշտոնյաները առկա դժվարությունները հաշվի չեն առնելու և իրենց գերատեսչությունների մասով չեն տնտեսելու։ Ասենք, որոշ տնտեսումները այնուամենայնիվ արվում են և արդեն իսկ փաստացի արվել են։ Օրինակ, պարզվում է ամեն լիագումար նիստից բացակայելու համար պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի աշխատավարձից որոշակի պահումներ են արվել։ Բյուջետային քննարկումների մասին Սիսակ Գաբրիելյանի հաղորդման մեջ։
Կենսաթոշակների ու աշխատավարձերի բարձրացում չնախատեսող 2016 թվականի բյուջեն այսօր կրկին քննադատության արժանացավ ազգային ժողովում։ Պատգամավորներին հետաքրքրում էր, թե ինչու հենց իշխանության կողմից որակված համեստ բյուջեն պետական գերատեսչությունների ծախսերում որևէ կրճատում չի նախատեսում։ ԲՀԿ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանն օրինագիծը ներկայացնողներին կոնկրետ առաջարկ ներկայացրեց։
Պատգամավորների պահպանման ծախսեր հոդվածից 1 միլիարդ հանենք, հատկացնենք առողջապահական ոլորտին անհետաձգելի բուժսպասարկման ենթահոդվածի համար։ Առաջարկում եմ նախարարների պահպանման հոդվածից էլ, եթե կա այդպիսին, 1 միլիարդ էլ ուտեվից գոնե վերել։ Ձեր հարցադրումը ավելի շատ ընդունում եմ որպես քաղաքական, իհարկե կառավարությունը միգուցե մեր թրջվանքով դա կատարել, բայց այնուամենայնիվ եկեք մեկ անգամ եւս հանրդարձ կատարենք, ինչ ենք ասում ասելով պատգամավորների պահպանման ծախսեր։ Բայց դա այն հոդվածն է, որից տրվում է պատգամավորների աշխատավարձը։ Եթե դուք ցանկություն ունեք նման առաջարկություն անելու, ես կարծում եմ ճիշտ կլինի օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գա առաջարկելով փոխելու աշխատավարձի չափը։
Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին էլ կառավարության ոսկեզօծ պատերով դահլիճներ հետաքրքրում։
Կառավարությունը սուր քննադատության է արժանացել, կառավարության ոսկեզօծ պատեր և կահույք դահլիճներում տեղավորելու համար, պատերը ոսկեզօծ ինչ-որ բաներով 15 միլիոն դրամի ծախս, ընդհանուր ծախսը 241 միլիոն դրամ է կազմել։ Արդյոք այս տարի էլի կան նման բան։
Նախ իհարկե գեղեցիկ է հնչում ոսկեզօծ դահլիճը, բայց իրականում խոսքը վերաբերում է ներսակ գույնին, այլ ոչ թե ոսկուն։ Ոսկեզոծը գույնի մասին է, մենք էլ էստեղ ունենք ոսկեզոծ դահլիճ ազգային ժողովում, չի նշանակում, որ ոսկի է կպսած պատերի։
Պատգամավորներին նաև մտահոգում էր արտասահմանյան գործողումների համար հատկացվող գումարների նպատակահարմարությունը։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանի խոսքով գործողումները լինում են միայն անհրաժեշտության դեպքում։ Պատվիրակության անդամները թրջում են էկոնոմ դասի տոմսերով գիշերում ոչ շատ բարձրակարգ հյուրանոցներում։
Ազգային ժողովի նախագահի նախագահի վերջի այցելության ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ մնացել է 4 աստղանի հյուրանոց։
Լրագրողները Թովմասյանից հետաքրքրվեցին, ինչ իմաստ ունի բյուջեից տարեկան մոտ 8 միլիոն դրամ աշխատավարձ վճարել այն պատգամավորներին, ովքեր ընդհանրապես չեն գալիս աշխատանքի, չեն մասնակցում նիստերին ու քվեարկություններին։
Երբ որ չեն գալի աշխատանքի, գիտեք, դա դեռ ազգային ժողովի նախագահի ժամանակահատվածից չբացակայությունների համար պահվում է իրենց աշխատավարձը։
Հիմա Գագիկ Ծառուկյանի աշխատավարձը
պետքա դիմել հաշվապահությանը,
այսինքն ինչ
չեմ կարող, ինչ որ հաշվարկ կա, այո, բանաձևքը
30,000-ի կարգի
մեկը։ Նա, այսօր այդքան էլ բան չի։
Հերթական անգամ երկարացվել է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մեքենայի վրա արձակված կրակոցների գործով մեղադրյալ Արաբուդաղյանի կալանքի ժամկետը։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ Արաբուդաղյանին կալանքի տակ պահելով ճնշում է գործադրվում Բուդաղյանների ընտանիքի վրա։ Նրանց փաստաբան Հայկ Ալումյանը ազատությանը տեղեկացրել է, որ կալանավորելու որոշումը բողոքարկել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Արտակամ Բարսումյանն է պատմում։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մեքենայի վրա մայիսին Կապան Գորիս ավտոճանապարհին իրականացված կրակոցների գործով մեղադրյալ Արաբուդաղյանին կալանավորելու որոշումը բողոքարկվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այս մասին ազատությանը հայտնեց Բուդաղյանի շահերի պաշտպան Հայկ Ալումյանը։ Ավելի վաղ, հոկտեմբերի 29-ին, դատարանը երկրորդ անգամ ևս 2 ամսով երկարաձգել էր Արաբուդաղյանի կալանքը։ Նման միջնորդությամբ կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանին դիմել էր ազգային անվտանգության ծառայությունը, հիմնավորելով, թե Արաբուդաղյանը ազատության մեջ մնալով կարող է թաքնվել կամ խոչընդոտել գործի քննությանը։ Ըստ պաստաբան Հայկ Ալումյանի, երկարացման միակ հիմնավորումն այն է, որ Բուդաղյանը մեղադրվում է առանձնապես ծանր հանցագործության կատարման համար։
Կենտրոնի դատարանը մոտավորապես իրեն այնպես է պահում, ինչպես եթե լիներ ազգային անվտանգության ծառայության միստորաժանումներից մեկը։ Այսինքն ոչ մի քննադատական մոտեցում ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացրած փաստարկներին, ոչ մի քննարկում այդպիսի փաստարկների, ձևական դատավարություն և նախապես պատրաստված դատական ակտ։
Փաստաբան Ալումյանը հիշեցնում է 2006 թվականին Ժիրար Սեֆիլյանի գործը, երբ նույն հիմնավորմամբ նա շուրջ 8 ամիս պահվում էր նախնական կալանքի տակ։ Իսկ ավելի ուշ 2012-ին Եվրոպական դատարանը գտավ, որ Սեֆիլյանի իրավունքները խախտվել են։
Եվրոպական դատարանը նշել էր, որ միայն մեղսագրվող հանցագործության ծանրությունը չի կարող իմ կանդիսանալ, որպեսզի հետևություններ անել, որ անձնակողմը թաքնվել քննությունից կամ նոր հանցագործություն կատարել։ Ուրեմն 7 տարվա մեջ մեր դատարաններում ոչինչ չի փոխվել։
Տարիներ շարունակ Սյունիքի մարզպետի ընտանիքի հետ կապվող միջադեպերին հետևող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, որ Բուդաղյանին կալանքի տակ պահելը քաղաքական որոշում է։ Այս ձևով ճնշում է գործադրվում Բուդաղյանների ընտանիքի վրա, որոնք Սուրիկ Խաչատրյանի հետ կապված գործերում փորձում են արդարության հասնել։
Վստահ եմ, որ հատուկ է արվում դիտավորյալ այս ընտանիքի նկատմամբ ճնշում է գործադրվում և հիմա կրտսեր Բուդաղյանին կալանքի տակ պահելով պատանդի կարգավիճակում այս ձևն են ընտրել և պիտի այդպես պահեն, մտածելով, որ ընտանիքին սրանով կոտրում են կամ ճնշում են։
Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ 2013 թվականի հունիսի 1-ին սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի կրտսեր եղբայր գործարար Արա Բուդաղյանը մեղադրվում է ապօրինաբար մեկ ուրիշին դիտավորությամբ պատվերով կյանքի ձրկելու փորձի դրդելու համար։ Սյունիքի մարզպետի մեքենայի վրա իրականացված կրակոցների գործով հուլիսի 3-ին ձերբակալվել են նաև Սյունիքի մարզի բնակիչներ Հենրիկ Ավաքյանը, Գարեն Աթաջանյանն ու Վիտալի Մինասյանը։ Նրանց կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգվել է։ 2 տարի առաջ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած միջադեպում ներգրաված էին Արա Բուդաղյանի ավակ եղբայրները։ Ավետիկ Բուդաղյանը սպանվեց, իսկ նրա եղբայր Արտակ Բուդաղյանը կանգնեց դատարանի առջև։ Խաչատրյանների ընտանիքի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու մեղադրանքով։ Բուդաղյանների հայրը Էմիլ Բուդաղյանը, ով նախկինում բազմիցս հանդես էր եկել մեկնաբանություններով, հիմա այլևս չի ուզում խոսել իր կրտսեր որդու դեմ գործից։ Պատասխանելով ազատության հարցերին ասաց, որ ինքը հետաքրքրված էլ չէ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
68 ժամ թերթը գրում է. 2016-ին դժվար տարի է լինելու, սա էր այն հիմնական միտքը, որ երեք հնչում էր խորհրդարանում մեկնարկած բյուջեի նախագծի քննարկումների ժամանակ։ Պաշտոնյաները դա հիմնավորելու 10-նյակ հարյուրավոր փաստարկներ են ներկայացնում, մեկը մյուսից հիմնավոր, մեկը մյուսից հուզական։ Եթե մարդիկ տեսնեն, որ պաշտոնյաների կյանքը ևս վատարանում է, քանի որ մենք գտնվում ենք բարենպաստ արտաքին տնտեսական գործոնների ազդեցության տակ եւ այլն, ապա գուցե եւ հասկանային, որ մի տարի էլ կարելի է փոքրինչ ավելի սեղմված ապրել։ Բայց մարդիկ տեսնում են, որ որքան ծանրանում է երկրի տնտեսական վիճակն, այնքան ավելի ծանրանում են պետական պաշտոնյաներին սպասարկող ավտոմեքենաների կշիռն ու նրանց թիկնապահների պարանոցներին շողշողացող ոսկե շղթաները։ Հայկական ժամանակն անդրադառնալով Green Card-ի 2017-ի խաղարկությանն արձանագրում է, որ այս տարի հայաստանցիների մասնակցությունը թերևս ռեկորդային է։ Հաշվի առնելով աշխարհի բնակչության թիվը, հայաստանցիների մասնակցության ակտիվությանն այս խաղարկությանը մոտ 10 անգամ գերազանցում է համաշխարհային միջին ցուցանիշը, ալկերպ ասած արտագաղթելու ցանկությունը հայաստանցիների մոտ 10 անգամ ավելի մեծ է։ Ժողովուրդ օրաթերթում կարդում ենք. Ֆինանսների նախարարը երեք լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններում ստուգումներ են անցկացրել և էական խախտումներ չեն արձանագրվել։ Լրագրողները Գագիկ Խաչատրյանից հետաքրքրվել են նաև, թե ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը սուտ է խոսել, ինչին նախարարը պատասխանել է, բայց Սերժ Սարգսյանը չէր արձանագրել, որ խախտումներ են եղել, ասել էր, պետք է ստուգել, ստուգեցինք, տեսանք, որ էական խախտումներ չկան, ինչ եք ուզում։ Ուզում ենք, որ քաղաքական գործիչները և առաջին հերթին պետական բարձրագույն պաշտոնյաները զբաղեցնողները հայտարարություններ հնչեցնելիս իրենց հաշիվ տան ու երբ պարզվում է, որ նրանց ասասները չհիմնավորված են եղել, բարի լինեն հանրությունից ներողություն խնդրել չհիմնավորված հայտարարություններ անելու համար, գրում է ժողովուրդը շարունակելով, հակառակ դեպքում կստացվի, որ ցանկացած քաղաքացի, այդ թվում նաև լրագրողները, ինչպես Սերժ Սարգսյանը, կարող են ուզածդ մարդուն ինչում ցանկանան մեղադրեն, օրինակ կարող են հայտարարել, որ շարունակում են Օդում կախված մնալ չստուգված լուրերն այն մասին, որ Սև Սարգսյանի ընտանիքը պետական բյուջեի կեսը գրպանում է։ Դրանից հետո թե պետական կառույցները ինչ ոչ էական խախտումներ կհայտնաբերեն, էական էլ չէ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր ծրագիրն ավարտվեց։